Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul își mută acțiunea pe care o avea programată luni în Piața Marii Adunări Naționale, iar opoziția spune că a obținut o victorie.
Până la urmă, când au înțeles că noi nu vom ceda și nu ne retragem și oricum, chiar dacă primăria ar fi luat decizie în favoarea guvernului, oamenii ar fi venit în piață, probabil că guvernarea a înțeles că n-are rost de insistat.
Președinta Fundației Dialog Deschis din Polonia, Ludmila Koslovska, dezminte pentru Europa Liberă acuzații aduse de liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Și ecourile moldovenești ale invadării Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia, cu excepția celor ale României, în urmă cu 50 de ani. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Activista ucraineană Ludmila Koslovska a declarat Europei Libere că nu este spioană a Rusiei și că o bucură rezultatele fundației sale Dialog Deschis, care a expus la Bruxelles abuzuri pe care le-ar fi comis în Republica Moldova liderul partidului de guvernământ, Vlad Plahotniuc. Koslovska a vorbit Europei Libere după ce liderul PD a spus presiei moldovene că activista acuzată de legături cu spionajul rus s-a ocupat intens de denigrarea Republicii Moldova în Europa, împreună cu liderii opoziției moldovene Maia Sandu și Andrei Năstase. Koslovska a fost expulzată luna aceasta din Polonia și spațiul Schengen pentru că ar pune în pericol securitatea Poloniei, dar spune că este victima unei campanii politice. La Chișinău, Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu a spus astăzi că autoritățile au spart căsuța poștală a unui lider de partid în căutare de legături cu serviciile secrete ruse. Cel mai grav lucru descoperit a fost o invitație la evenimentul organizat de Open Dialogue a Ludmilei Koslovska, a anunțat formațiunea de opoziție pe Facebook. Mai mulți deputații ai Partidului Democrat de Guvernământ au cerut zilele trecute instituțiilor statului să investigheze dacă activista ucraineană ar fi avut activități de natură să prejudiceze Republica Moldova. Partidul Unității Naționale a organizat astăzi un meeting în fața Ambasadei Federației Ruse și a misiunii diplomatice germane din Chișinău. Activiștii unioniști au condamnat pactul Ribbentrop-Molotov semnat pe 23 august 1939, care a dus între altele la anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică. Vrem să le aducem aminte că din cauza lor milioane de basarabeni au avut de suferit, a declarat la protest liderul PUN, fostul ministru al apărării Anatol Șalat. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu crede în posibilitatea începerii procedurii de impeachment împotriva sa. Trump a vorbit la televiziunea Fox News pe fundalul ultimilor pași din ancheta procurorului special Robert Mueller asupra presupusului amestec rus în alegerile prezidențiale americane din 2016. I don't know how you can impeach somebody who's done a great job. Nu știu cum pot suspenda pe cineva care a făcut o treabă bună. Să vă spun eu, dacă sunt suspendat, cred că bursele o să se prăbușească și toată lumea o să devină foarte săracă, a spus Trump. Cu două zile mai devreme, fostul său avocat personal, Michael Cohen, și-a recunoscut vinovăția în legătură cu comiterea unor crime financiare în perioada campaniei, spunându-le procurorilor că a acționat inclusiv la cererea lui Trump. Și consilierul pentru securitate națională al Statelor Unite, John Bolton, a transmis Moscovei avertismentul că Washingtonul nu va tolera vreun amestec în apropiatele alegeri pentru Congresul american. Bolton a făcut declarația după convorbiri purtate la Geneva cu omologul său rus, Nicolae Patrușev.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Ultima vreme, guvernarea de la Chișinău a reproșat opoziției pro-europene, anume Maiei Sandu și lui Andrei Năstase, colaborarea cu o fundație cu sediul în Polonia, condusă de Ludmila Koslovska, pe care guvernul dominat de naționaliști de la Varșovia o acuză de colaborare cu servicii secrete rusești. Într-un interviu acordat în exclusivitate prin telefon de la Kiev, unde a ajuns după ce polonezii i-au interzis șederea în spațiul Schengen, ucraineana Kozlovska a respins acuzațiile Varșoviei și a răspuns și criticilor formulate într-un interviu cu IPN de liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc. Interviul cu Ludmila Kozlovska a fost realizat de Alexandru Eftode.
Ludmila Kozlovska a declarat Europei Libere că criticile pe care i le-a adus astăzi liderul Partidului Moldovean de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, sunt cea mai bună dovadă a eficienței fundației sale, care a vorbit la Bruxelles despre încălcarea drepturilor omului în Republica Moldova. Activista care conduce fundația Dialog Deschis a fost acuzată de autoritățile poloneze că ar lucra în interesul Rusiei, punând în pericol securitatea națională a Poloniei, și a fost expulzată din spațiul Schengen pe 13 august, dar ea respinge acuzațiile.
Today, first time, Plahotniuc said about and pronounced my name.
Pentru prima dată astăzi, ne-a spus Kozlovska în interviu, Plahotniuc a vorbit despre mine și mi-a pronunțat numele în mod public. Pentru mine aceasta înseamnă că eforturile noastre de a promova impunerea de condiții din partea donatorilor pentru ajutoarele date Moldovei și de a-l pedepsi pe Plahotniuc în legătură cu violarea drepturilor omului și abuzul de putere sunt eficiente, a spus Kozlovska. Într-un interviu publicat tot astăzi de agenția IPN, Plahotniuc repetă că activista ar avea legături cu spionajul rus și o acuză că s-a ocupat intens de denigrarea Republicii Moldova în Europa împreună cu liderii opoziției moldovene Maia Sandu și Andrei Năstase. În interviul cu Europa Liberă, Kozlovska a confirmat, pe de altă parte, că a plătit biletul de avion al liderii opoziției moldovene Maia Sandu pentru participare la o conferință la Bruxelles în 2017 pe tema apărării drepturilor omului în Republica Moldova. Fundația pentru drepturile omului Dialog Deschis al activistei ucrainene a început activitățile legate de Moldova în vara lui 2016, când a primit o solicitare de ajutor din partea familiei și avocaților lui Vyacheslav Platon, controversatul om de afaceri moldovean condamnat între timp în Republica Moldova pentru implicare în furtul miliardului, fusese reținut în Ucraina și extradat Republicii Moldova.
So first of all, we are human rights defenders and we look onto the situation with human rights.
Ludmila Kozlovska spune în interviu că organizația ei pentru drepturile omului a abordat cazul lui Platon exclusiv din perspectiva încălcării drepturilor omului, considerând că s-au comis asemenea încălcări în timpul arestului și extrădării lui Platon. Dar organizația a încetat să se mai ocupe de caz când a aflat despre presupusa implicare a lui Platon în furtul miliardului.
Purely from that point. When we saw also all the story linked to Panama paper.
Kozlovska mai dezminte că ar fi agentă rusă sau cetățeancă a Rusiei și spune că autoritățile Poloniei au expulzat-o din motive politice, anume pentru că soțul ei polonez a scris un articol împotriva guvernului conservator de la Varșovia.
Are you a Russian agent?
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not. How can Russian agent?
Nu sunt agentă a Rusiei, ne-a spus Kozlovska. Cum poate o agentă rusă să organizeze liste de persoane în frunte cu președintele rus Vladimir Putin pentru a fi supuse sancțiunilor? Poți fi agentă când ai lucrat ca să expui forțele ruse din Crimeea, să aperi deținuții politici din Rusia sau pe cei persecutați politic în străinătate de Rusia? Mai spune Kozlovska în interviu. Originară din Crimeea, activista spune că nu a mai fost în peninsulă de la anexarea ei de către Rusia în 2014 și că nu este cetățeanca Rusiei, iar presupusul său pașaport rus, o copie a căruia a fost publicată în presa poloneză, ar fi un fals.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Textul acestui interviu îl găsiți pe pagina noastră de net. Vom continua la Europa Liberă să investigăm acest caz și vom reveni cu amănunte în podcastul Politigraf în săptămânile următoare. Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
În seria de interviuri prilejuite de apropiata zi a independenței Republicii Moldova, Valentina Ursu a stat de vorbă de această dată cu președintele de onoare al principalului partid de guvernământ PD, Dumitru Diacov.
Domnule Iacov, după 27 de ani, mulți își pun în întrebarea de unde s-a pornit și unde a ajuns Republica Moldova.
Republica Moldova s-a mișcat înainte din punct de vedere economic, din punct de vedere social, din punct de vedere a infrastructurii, nu mai este acea țară. Trebuie să te dai puțin așa la o parte și să privești lucrurile.
De ce percepția cetățeanului e că țara lor e pe linie de flutire?
Și percepția și toată atmosfera aceasta politică care este, da, într-adevăr, ridică multe semne de întrebare, creează confuzie.
Uitați-vă două citate din declarațiile pe care le-au făcut doi șefi de stat. Igor Dodon: nici astăzi nu ne putem bucura pe deplin de țara în care trăim, dar nu e vina independenței, ci a guvernărilor corupte și irresponsabile. Și Vladimir Voronin, care spune că Moldova ca stat independent nu s-a realizat.
Vedeți? Aici tot este o încercare de emoții și așa mai departe, fiindcă Voronin acum 2-3 ani spunea cu totul altfel, sau când era el la putere spunea cu totul altfel și despre perspectivele Republicii Moldova. Acum este o opoziție, acum este foarte ușor, acum este mai bine să te plasezi pe această parte a baricadei și să împroști. Republica Moldova are o mie și una de probleme create de toate guvernările.
Le-au creat politicienii.
Sigur că da. Sigur că da. Nu numai politicieni. Le-am creat noi toți. Fiecare cu răspunderea lui.
Cetățenii au delegat puterea demnitarilor ca ăștia să rezolve problemele.
Da. Problema este că noi nu ne concentrăm și nu discutăm, iată, la dumneavoastră emisiune, cum să facem să fie mai bine. Dar noi discutăm și blestemăm. Și lucrul ăsta, iată, a venit Dodon și l-a făcut și Voronin și îl fac și alții și mai departe. Republica Moldova sigur că nu are tradiție de țară independentă. Nu are cultura politică necesară, nu are experiență necesară.
Și asta
nu
e scuza?
Are experiență și nu are experiență, nu numai mediul politic. Nu are societatea în întregime.
Dar pe fundalul a ceea ce spuneți dumneavoastră, unii o duc bine și foarte bine, iar alții rămân la limita existenței.
Păi ăștia care o duc bine tot așa. Azi o duc bine și mâine o să vedem cum o să ducă. Problema nu e în asta. Problema este în conștientizarea noastră tuturor a necesității de a trăi într-o țară independentă. Nu poate țara să prospere, să facă 4 ani într-o direcție, pe urmă ne-am oprit și facem 8 ani în altă direcție.
Domnul Deacov, întrebarea principală astăzi e: cum a ajuns Republica Moldova, un stat captiv, capturat, nici nu mai știu cum e cel mai corect pentru că lumea despre asta vorbește, un stat dezbinat, un stat despre care se spune că eșuează?
Bun, asta spune opoziția, fiindcă opoziția...
Nu opoziția, simpli cetățeni tot asta spun.
Asta o spune opoziția și o spune și o parte din simpli cetățeni sau simpatizanța. Republica Moldova are toate componentele necesare pentru a se dezvolta ca un stat independent.
Dar nu are clasă politică care să ajute ca statul ăsta să aducă bunăstare în casa oamenilor.
Are clasă politică, dar așa, este așa cum este. Nu este la nivelul așteptărilor acestei țări.
Politicienii dezbină societatea. Politicienii acum seamănă ură în societate.
Da.
Vedeți că după 27 de ani societatea nu e consolidată.
Unii politicieni, fiindcă noi
și vrajba asta se întețește mai mult, mai ales acum în preajma alegerilor.
Nu construim în jurul ideii consolidării Republicii Moldova.
Șeful dumneavoastră.
Da.
Liderul Partidului Democrat Vlad Plahotniuc anunță schimbări din toamnă și spune că Partidul Democrat va fi un partid pro-Moldova cu abordări mai noi pentru politica din țară, dar până acum ce a fost PD-ul?
Păi asta nu e schimbare, asta e o accentuare. Încă o dată accentuăm, Partidul Democrat întotdeauna a fost un partid...
Domnul Plahotniuc vorbește despre schimbări. Eu vă întreb, până acum PD-ul...
Domnul Plahotniuc vorbește și de alte schimbări. Și de alte schimbări care urmează...
Până acum, PD-ul, ce formațiune a fost?
A fost o formațiune de centru-stânga, a fost o formațiune pro-moldovenească. Noi n-am pledat pentru unire în stânga sau unire în dreapta niciodată. Nu suntem împotriva rușilor, nu suntem împotriva românilor, nu suntem împotriva ucrainenilor și pledăm pentru interesul acestui pământ, pentru interesul moldovenilor. Domnul Plahotniuc a spus absolut corect că noi trebuie să punem în centru atenției noastre, în centru discursului politic în Republica Moldova, în sfârșit, fundamental, fără niciun fel de ezitări, Republica Moldova, țara moldovenească, moldovenii.
A fost Dumitru Diacov. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În vizita săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre ecourile moldovenești ale invadării Cehoslovaciei de către trupele pactului de la Varșovia, cu excepția României, în urmă cu 50 de ani.
Despre revoluția de catifea de la Praga de acum jumătate de secol, locuitorii din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească luau cunoștință, bineînțeles, din presa sovietică, dar și ascultând vocile de radio ilegale în spațiul mediatic al URSS sau din presa română, care putea fi subscrisă în stânga Prutului. În arhivele de la Chișinău se păstrează mai multe scrisori ale fostului prim-secretar Ivan Bodiul către conducerea de partid de la Moscova, în care acesta, deranjat de interesul față de mass media română, cerea fonduri în scopul editării unor ziare locale pentru a reduce interesul public față de presa din România socialistă. Este curios cum în zilele intervenției militare sovietice în Cehoslovacia, în RSSM continuau să sosească ziarele românești în care conducerea sovietică era aspru criticată pentru invazia într-o țară frățească socialistă.
Și cum s-ar explica această lipsă de vigilență a autorităților moldovene de atunci?
Mai curând prin faptul că, deși responsabilii cu cenzura de la Chișinău nu puteau să nu fie la curent cu conținutul acid al presei de la București, pentru a sechestra lotul de ziare subversive trebuia să vină comanda de sus, de la Comitetul Central al Partidului sau pe linia Ministerului Telecomunicațiilor Pansovietic. În vâltoarea evenimentelor legate de intervenția militară și depunerea la punct a ordinii în Cehoslovacia, metropola nu avea timp și pentru cititorii ziarelor române din RSS moldovenească. Astfel, presa română, în care conducerea sovietică era supusă unei critici dure, a continuat să fie livrată cititorilor din diverse localități basarabene încă vreo 3 săptămâni după intervenția armatei, fiind pe fondul relatărilor tendențioase ale presei sovietice o sursă alternativă veridică de informare.
Până la urmă, greu de crezut că organele abilitate să nu se fi sesizat pe marginea acestui caz.
Bineînțeles, dar s-a ajuns până acolo încât și unii responsabili cu informarea politică a oamenilor își culegeau informațiile din aceeași presă românească antisovietică, ceea ce inevitabil a ajuns în atenția biroului Comitetului Central al Partidului Comunist al Moldovei. Dar între timp au fost luate măsurile necesare pentru stoparea fluxului de ziare subversive și, ceea ce este relevant, se înregistra și o scădere a valului de critică în adresa conducerii Uniunii Sovietice ca o dovadă a unor pași ai conducerii de la București de a atenua încordarea în relațiile cu marele vecin din răsărit. Drept reacție, la mijlocul lunii septembrie 1968, cenzura sovietică suspendă interdicțiile provizorii asupra punerii în vânzare liberă și accesului la ziarele și revistele române în sălile speciale de citire ale bibliotecilor.
Și dacă revoluția de catifea a pus capăt în mod pașnic dictaturii comuniste din Cehoslovacia, să vă întreb ce concluzii au tras din toate aceste autoritățile de la Chișinău.
În contextul crizei cehoslovace, conducerea de partid de la Chișinău urmărea obiective ambițioase: să intensifice controlul ideologic asupra opiniei publice locale prin prelucrarea propagandistică a populației și să exercite o influență politică sporită prin rețeaua Radio TV și presa scrisă asupra românilor din dreapta Prutului. Războiul propagandistic sovieto-român cu mașina propagandistică de la Chișinău ca vârf de lance lua noi turații.
A fost Gheorghe Cojocaru. Panama Papers, londromatul din Azerbaidjan. Acestea sunt doar 2 din anchetele jurnalistice care au impresionat lumea în ultimii ani. Dezvăluirile milioanelor de dolari furate și sifonate din bugete publice, ascunse în paradisuri fiscale, au stârnit revoltă printre cetățenii de rând, dar și schimbări pripite la legislație pentru îngrădirea libertății de expresie. Mai mult, mulți se întreabă dacă într-o lume în care există acum Facebook, Twitter, Instagram, mai este nevoie de jurnaliști. Da, mai este nevoie, mai mult decât oricând, spune politiciana islandeză Thorhildur Sunna Evarsdottir, care a întocmit un raport despre situația jurnaliștilor adoptat de APC și o spune într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere, anume corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiriță.
Doamnă Evarsdottir, doar în ultimul an, 2 jurnaliști au fost uciși în Uniunea Europeană. Alte câteva sute se află în închisoare. Cum explicăm o astfel de situație? Uniunea Europeană ar trebui să fie un loc sigur, căci vorbim de un bloc de țări democratice, nu de vestul sălbatic.
In particular for Arabs when it comes to their working conditions, their membership in unions, the support they get from the government, and the support they get from the unions and other actors around them.
Astăzi, jurnaliștii nu se mai bucură de susținere din partea guvernelor și nu mai au nici protecția sindicatelor ca altădată. Din potrivă, sunt total descoperiți, lucrează sub amenințarea zilnică a pierderii locului de muncă sau chiar a vieții, iar în unele cazuri sunt percepuți drept inamici de către guverne sau puterea politică. Pe de altă parte, revoluția tehnologică, mai ales digitalizarea presei, reprezintă atât un mare avantaj, cât și o mare provocare pentru jurnaliști. Fără tehnologiile avansate de astăzi, revelații precum cele aduse la lumină de Panama Papers, făcute publice de jurnaliști și de investigație, nu ar fi fost posibile. Însă, astfel de dezvăluiri pun viața jurnaliștilor în pericol. Recentele cazuri de jurnaliști uciși în Malta, Slovacia și Rusia stau mărturie că situația este extrem de îngrijorătoare. Avem sute de jurnaliști uciși și zeci care sunt în închisoare. Condamnăm această situație și cerem guvernelor din țările respective să găsească vinovații pentru crime și să elibereze jurnaliștii.
As well as condemning the recent assassinations of three journalists in Malta, in Russia and in Slovakia.
În trecut, jurnaliștii aveau drept inamici diverse grupuri de interese din politică, industrie, mafia, dezvăluind marelui public afacerile dubioase sau ilegale ale acestora. Astăzi, guvernele, administrația de stat sunt cele care par a fi inamicii jurnaliștilor, anchetele acestora dezvăluind corupția la nivel înalt. Pentru a se proteja, politicienii votează în parlamente schimbări ale legislației care amenință conceptul de jurnalism independent și chiar existența acestei bresle. Jurnaliștii sunt subplătiți, îngenunchiați și, pentru a-și hrăni familiile, nu au altă șansă decât să se transforme în unelte de propagandă. Unii dintre ei. Guvernele sau mari jucători din industrie cumpără presa pauperizată pentru a controla ce se scrie în media.
We have a very telling example from Azerbaijan, where we have many journalists in prison, and mostly on charges of defamation, and what I would, you know, declare as frivolous charges of defamation, aim to put uncomfortable people aside, to imprison uncomfortable journalists. This is something that's happened, for instance, to Khadija Ismailova. Yes, exactly. Thank you for helping me out with that.
Da, în raportul adoptat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei atragem atenția că cei mai mulți dintre jurnaliști se află în închisoare în baza unor acuzații de defăimare sau alte tipuri de acuzații ridicole sau pur și simplu neserioase. Unul dintre aceste cazuri este cel al Khadija Ismailova, jurnalistă de investigație și activistă pentru drepturile omului din Azerbaijan. De asemenea, asasinarea Dahnei Caruana Galizia și a lui Ian Kuciak sunt extrem de îngrijorătoare și există indicii că persoane din administrația de stat au fost implicate în aceste asasinate. Chiar și în țara mea, Islanda, ministrul de justiție a cerut ca anumiți jurnaliști să fie trimiși în închisoare. Există în Islanda platforme cărora le este interzis să scrie despre anumite teme, cum ar fi afacerile unor miniștri. Aceste instituții de presă au scris la un moment dat despre afacerile ministrului nostru de finanțe. Aceste instituții de presă au scris la un moment dat despre afacerile ministrului nostru de finanțe și apoi li s-a cerut să se oprească înainte de alegeri. Ca atare, chiar și în țara mea există o astfel de situație. Iată de ce noi suntem solidari cu jurnaliștii și pledăm pentru ca ei să își poată exercita profesia liber și în siguranță. O profesie extrem de importantă pentru societate.
A fost un interviu realizat de Iolanda Bădiliță. Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
După accentele de ilaritate de ieri, pe marginea declarațiilor delirante ale liderului social-democrat Liviu Dragnea, azi analiștii din presă realizează că datul în stambă la postul Antena 3 a fost de fapt o perdea de fum pentru un anunț bine camuflat. Dragnea vrea să-i scoată pe funcționarii publici din sistemul de avizare a actelor normative ale guvernului, pentru că de la Ordonanța 13 din ianuarie 2017 încoace, unii dintre ei au refuzat să avizeze proiecte de ordonanță, le-au întârziat sau le-a formulat astfel încât n-au putut îndeplini cu promptitudine dorința cea mare a șefului PSD, jugularea justiției. Pe site-ul Hot News, Clarice Dinu reamintește că, fie și o secundă, dacă intră în vigoare monstruozitățile care s-au încercat, nu se va mai putea repara nimic. E vorba despre amnistie și grațiere și despre noile coduri penale. Și Mircea Morariu mărturisește pe Contributors.ro că s-a trezit sub duș rece după propriul articol de ieri. A realizat că în timp ce Dragnea debita timp de 2 ore, vers și uscate, aberații, basme, brașoave, povești de adormit copiii, avea de fapt de anunțat și punea în operă o mare, mare manipulare. Dragnea și consilierii săi au urzit planul de a lansa în eter o sumedenie de piste false, spune Mircea Morariu. Cristian Pantazi detaliază pe G4 Media intenția legată de sistemul de avizare a actelor normative ale guvernului și ilustrează totul cu citatele potrivite din lungul monolog televizat al politicianului. În Dilema veche, Andrei Pleșu vrea să analizăm mai în detaliu filigranul incompetenței echipei de guvernare și, în general, a aleșilor PSD. Nu vorbim destul, spune el, despre brambureală mentală, despre hazul trist al erorilor de comunicare, despre o selecție arbitrară a cadrelor, pe scurt, despre inconsistență intelectuală, brutal spus, prostie contraproductivă și utilizarea irresponsabilă a nulității ca virtute politică. Dă și exemple suculente. Ministrul Muncii Olguța Vasilescu tocmai a pledat recent pentru tăieri de fonduri de la facultățile umaniste, pentru că, nu-i așa, viitorul e al tehnicii. Totuși, arată Pleșu, dacă te înscrii în PSD, cu facultatea de litere ajungi ministrul Muncii. E vorba de doamna Vasilescu. Iar ca absolvent de litere, istorie și filozofie, ajungi ministrul Apărării Naționale. Dar și cu studii neterminate sau urmate la fără frecvență, poți face dita mai cariera, mai ales în domeniul justiției. A fost un citat. Europarlamentarul Norica Nicolai, mai spune Pleșu, spune de la Bruxelles că imaginile cu reprimarea mitingului din 10 august sunt trucaje. Primul ministru Viorica Dăncilă se plânge la Comisia Europeană de președinte de starea țării și a guvernării. PSD își repudiază un foarte vechi membru care a cârtit împotriva lui Dragnea. Fostul ministru al educației Ecaterina Andronescu a devenit brusc cotoroanță, soroșistă și altele de acest fel. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este jurnalista Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
În această săptămână, aflați de pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigație Jurnalistice cum o femeie din capitală luptă de 13 ani cu sistemul judecătoresc din Moldova. În 2005, aceasta a încercat să-și facă dreptate după ce vecinul său a încălcat hotarele gospodăriei sale, iar la fiecare ploaie, din cauza scurgerilor amplasate ilegal, curtea femeii este inundată. Cazul ne-a fost comunicat pe harta corupției a portalului nostru și descrie amănuntele din două dosare care de mai mulți ani bat pasul pe loc. Mai citiți pe portal și despre cum au fost reparate treptele de la intrarea într-un liceu din orașul Bălți, unde autoritățile au uitat de rampa de acces pentru persoanele cu dizabilități. La rubrica bloguri de pe portalul anticorupție.md veți găsi postarea lui Tudor Iașenco, redactorul șef al ziarului Cuvântul de la Rezina, care subliniază că de când Ilan Șor a ajuns în funcția de primar de Orhei, la instituția dată au acces liber doar jurnaliștii care laudă partidul Șor și guvernarea. Jurnalistul remarcă faptul că Șor a început să realizeze proiecte care, într-o țară normală, imediat ar fi fost penalizate ca acte de corupție, asta în timp ce nici poliția, nici CNA, nici procuratura nu-l întreabă, deși conform legislației ar trebui să-l întrebe pe Șor de unde ia milioanele de lei pentru finanțarea megaconcertelor, fel de proiecte, inclusiv aceleași magazine sociale. Accesați și rubrica investigații, unde veți găsi mai multe anchete jurnalistice pe subiecte ce țin de integritate, achiziții publice și nu doar, iar dacă ați fost victima sau martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, sesizați-le pe harta corupției a portalului nostru.
Invitata noastră de astăzi a fost jurnalista Mariana Colun de la portalul anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.